Şəhərdə tikiləcək ən hündür binanın təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Bina paytaxt Astanada yerləşəcək, onun hündürlüyü 382 metr, 88 mərtəbə olacaq. Bu plaza kompleksi ayrıca dəmir yolu xətti vasitəsilə Astana beynəlxalq hava limanı ilə də birləşdiriləcək. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycandakı məhkəmələrdən başlayaq. Vəkilin dediyinə görə həbs vaxtı Adnan Hacızadə ilə Emin Millini bir-birlərinə bağlayıblarmış. Həbsdə olan gənc blokçular Adnan Hacızadə ilə Emin Milli polisin onlarla qeyri-insani rəftarına görə ilkin instansiya məhkəməsinə müraciət eləmişdilər. Ancaq məhkəmə iddianı rədd elədi. İndi onlar apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləyiblər. Xatırladaq ki, blokçular iyul ayında restoranda dava salmaq ittihamı ilə həbs olunublar. Yerli və xarici insan haqları təşkilatları bu həbsi siyasi motivli sayırlar. Həbsdən bir az əvvəl Adnan Hacızadə Azərbaycandakı vəziyyəti lağa qoyan satirik süjet çəkmişdi. Apellyasiya məhkəməsindən İlqar Rəsulun reportajı.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Səbail Rayon Məhkəməsinin Adnan Hacızadə və Emin Millinin Daxilişlər Nazirliyinə qarşı iddiasına dair qərarını qüvvədə saxladı. Avqustun 28-də prosesdən sonra jurnalistlər qarşısına çıxan Emin Millinin vəkili İlton Quliyev dedi ki, gənclərin polis əməkdaşlarının qeyri-insani münasibəti və onların müdafiə hüququnun pozulması ilə əlaqədar məhkəmə qərarının şikayəti təmin olunmadı. Vəkil Apellyasiya Məhkəməsinin bu qərarını təbii hesab etdiyini də bildirdi.
Adnanla Eminə qarşı polis əməkdaşlarının qəddar münasibəti, onların müdafiə hüququnun pozulması ilə əlaqədar şikayət edilir. Səbail Rayon Məhkəməsi şikayəti təmin eləmədi və qərarda şikayət vermişdi. Apellyasiya məhkəməsi də təbii ki, ümumi dövlətdə olan məhkəmə sisteminin bir qolunun olduğu üçün cəsarət eləyib o qərarı dəyişdirə bilməzdi. Bizə isə sadəcə bu qərar lazım idi ki, bu qərardan sonra biz Avropa məhkəməsinə artıq şikayəti göndərə bilərik.
Elton Quliyev tam əmindir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bu hüquq pozuntularını tanıyacaq. Gənclərin işini aparan müstəntiq Ziya Əliyev onların iddiası ilə bağlı suallarımızı Daxilişlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinə ünvanlamağı münasib bildi. Daxilişlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə polisə qarşı qaldırılan iddialarla razılaşmır.
Azərbaycan polisi cinayətkarlıqla mübarizədə yalnız dövlət tərəfindən qəbul edilmiş qanunlara, bir də polisin istinad elədiyi əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanuna və konstitusiyaya tam uyğun olaraq hərəkət edir. Qeyd olunan dövlət qanunlarının kənara çıxılmış.
Ehsan Zahidov əlavə edir ki, əgər polis fəaliyyəti zamanı qeyd olunan qanunlardan kənara çıxıb hər hansı bir hüquq pozuntusuna yol verirsə, Daxilişlər Nazirliyinin rəhbərliyi bu halları müəyyən edir və çox ciddi tədbirlər görür. Hüquqşünas Elçin Qədirli isə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq deyir ki, bu işin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində udulacağına şübhə etmir.
İndiki mərhələdə Avropa Məhkəməsinə həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı, pis rəftarı ilə bağlı, vəkillərin buraxılmaması ilə bağlı ki, sonuncu instansiya apellyasiya məhkəməsi idi. Bu mərhələdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə bir ayrıca bir iş kimi şikayət vermək olaraqdı. Biz gördüyümüz ki, pozuntular var. Şəxsən məndə heç bir şübhə yoxdur ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bu iş udulacaq.
Elçin Qədirli əlavə edir ki, işin mahiyyəti üzrə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmək üçünsə gərək bütün daxili instansiyalar keçilə. Ancaq hələ ki, mahiyyət üzrə birinci instansiya işə baxmayıb. İyunun 8-də gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadə Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs olunublar. Onlar saxlanılarkən həkim yardımı ilə təmin olunmamaları, bir-birinə qandallandıqları və vəkillərin yanlarına buraxılmaması kimi qeyri-insani rəftara və hüquq pozuntusuna məruz qaldıqlarını iddia edərək məhkəməyə müraciət etmişdilər.
İlqar Rəsul, indi isə yol polisinə keçək. Maşın olanların nəzərinə yol polisi cərimələri artırmaq istəyir. Təkliflər hazırdır, Milli Məclisə göndəriləcək.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Yol qaydalarını pozmağa görə Azərbaycandakı cərimələr uzun müddət müzakirə mövzusuydu. Maşın olanlar deyirdilər ki, cərimələr onların ciblərinə uyğun deyil. İndi yol polisi cərimələri bir az da artırmaq istəyir. Təklif olunan və bu yaxınlarda parlamentə göndəriləcək yeni təkliflərdə cərimələr nə qədər nəzərdə tutulur? Bunları Maarif Çingizoğlu öyrənməyə çalışıb.
Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlayıb. İdarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Rəsul Məzudov hazırlanan sənəddə cərimələrin miqdarının nə qədər təklif edildiyini açıqlamasa da hesab edir ki, yol hərəkəti qaydalarına görə cərimələr ən azı 50 manat olmalıdır. O cərimələr Nazirliyinin sürücülərin yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına şərait yaradan səbəblərdən biri hesab edir.
Biz hesab edirik ki, bir sıra qayda pozuntularına görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş cərimə sanksiyalarının həcmi azdır. Hansı ki, bizə problem yaradır. Piyada keçidinin keçilməsi, dayanma durma qaydalarının pozulması, şikayət arxasında telefonla danışmaq və s. və ilə.
Şöbə rəisinin sözlərinə görə bu hələ ki onların hazırladığı təkliflərdir. Təkliflərin Milli Məclisə göndərilməsi məsələsi isə Daxili İşlər Nazirliyindən asıldı. Hüquqşünas Ərşad Hüseynov isə cərimələrin artırılmasını düzgün hesab eləmir. O deyir ki, yol hərəkəti qaydalarına görə Azərbaycandakı cərimələr hətta Rusiya və Ukraynada tətbiq edilən cərimələrdən bir neçə dəfə çoxdur.
Məsələn, müqayisə edəndə tutaq ki, Rusiya ilə Ukraynada görəsən ki, hətta elə rəqəmlər var ki, 3 dəfə böyükdür. Məsələn, mən dəqiq isə deyə bilərəm ki, bizə tutaq ki, kəmər taxmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etməyə görə 151-ci maddə ilə 15-20 manat cərimə nəzərdə tutulur. Amma Rusiyada o təxminən bizim pula çevirəndə hardasa 3-5 manatdır.
İnzibati xətalar məcəlləsində yolların hərəkət hissəsinin işarələrinə riayət edilməməsinə, piyada keçidlərinin keçilməsi, ara məsafəsi, dayanma və durma qaydalarının pozulmasına görə 15 manatdan 20 manata qədər cərimə nəzərdə tutulur. Ərşad Hüseynov deyir ki, 2007-ci ilin noyabrında qayda pozuntularına görə cərimələr 2-3 dəfə artırılıb, ancaq çox şey dəyişməyib. Hüquqşünasa görə cərimələri qaldırmaqdansa yol hərəkəti qaydalarının pozulması ilə bağlı məsuliyyət hamıya şamil edilsin.
Özü də bütün hamı vəzifəsindən, nə bilim, cəmiyyətdəki mövqeyindən, sürdüyü maşının qiymətindən, nə bilim, onun nömrə nişanından və s. rastlanmayaraq, kimdənsə qohum olmağından, kimdənsə dost olmağından nasıl olmayaraq. Ona nail olmaq lazımdır.
Hüquqşünas minimum əmək haqqının 75 manat olduğu ölkədə cərimələrin aşağı həddinin 50 manat təklif edilməsini Azərbaycan reallığına uyğun saymır. Sürücülər isə hələ indiki halda cərimələrin çox olmasından narazıdırlar.
Nə olur elə kasıbın başında sınır da. Dövlət deyən heç bir qanun yoxdur ki. Onlar onu düşən kimi inspektor onu ses verir gedir. Ya udasivrini görsədir, ya da dayısına zəng gəlir, inspektor ki, başı rulə deyir ki, baş üstə, bıraxır onu. Vay bizim anımıza.
Ola da haq verilir, ola da qınama oldu.
O pozmayanlərə ilişirlər, o pozanlara ilişə bilmirlər. Siz onu bilirsiniz yoxsa?
Bir tərəfli yolda üzü bu yana gəlir, bir də görürsən. Heç ona deymir. Ancaq bir də onu biz eləyək. Vay, sən nədən?
Gürcistan dövlətini bəyəminlə ən super dövlət isə Gürcistandır. Qayda qanun da var, rüşvət də yoxdur, yol qaydaları da var. Gürcistandan ibrət götürsünlər.
Sürücülər həm də deyir ki, adi bir qayda pozuntusuna görə 16 manatdan 25 manata qədər cərimə nəzərdə tutulduğu halda onlardan həmişə ən yuxarı məbləğ alırlar. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rəsul Məzudov deyir ki, sürücülərdən pul aldığına və ya digər qanunsuz hərəkətlərə yol verdiyinə görə ötən il 35 yol polisi orqanından xaric edilib. 50-yə yaxın əməkdaş isə başqa xidmət sahəsinə keçirilib.
Yəni, bununla bağlı Nazirliyin rəhbəri ciddi tədbirlər görür.
Ancaq il ərzində cərimələrdən büdcəyə nə qədər vəsait ödənilir, Ərəsun Məcidov bu statistikadan xəbərsiz olduğunu deyir.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycan isə NATO-nun Əfqanistandakı missiyasını pozmaqda ittiham eləməyə başlayıblar. Hər halda bəzi xarici mediada belə məlumatlar yer almağa başlayıb. Səbəb Azərbaycanın NATO təyyarəsinin Əfqanistana uçuşuna imkan verməməsidir.
Mobil reportyor
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Almaniyanın Deutsche Welle, yəni Alman dalğası adlı beynəlxalq radiosu xəbər verib ki, Əfqanistanı uçmaq istəyən və içində Alman hərbçiləri olan NATO təyyarəsinə Azərbaycan və Türkmənistan öz hava hüdudlarından keçməyə icazə verməyiblər. Buna səbəb nədir? Deutsche Welle'nin məlumatını yoxlamaq və buna münasibət öyrənmək üçün müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Doğrudan mı NATO ilə yaxından əməkdaşlıq eləyən Azərbaycan NATO təyyarəsinə icazə verməyib? Əgər bu doğrudursa, Azərbaycan-NATO münasibətlərində problem mi yaranır?
Almaniyanın Deutsche Welle radiosunun məlumatına görə NATO təyyarələrinin hava məkanından keçməklə Əfqanistana getməsinə Azərbaycan razılıq verməyib. Nəticədə bu, NATO-nun Talibana qarşı keçirdiyi əməliyyatlarda müəyyən problemlər doğurub. Rəsmi Bakı isə bu məlumatları nə təsdiq, nə də təkzib edir. Bununla belə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlham Polxov deyir ki, Azərbaycan Əfqanistana dair NATO ilə əməkdaşlığında heç bir problem yoxdur.
NATO ilə Afqanistanda əməkdaşlığımıza dair heç bir problemlər yoxdur və oğla davam etdirilir. Biz Azərbaycanın özlərinə götürdüyü bir sülməramlı proses çərçivəsini götürdüyü ötəlləri həyata keçirir.
Yerli ekspertlər isə indiki halda NATO-Azərbaycan münasibətlərini heç də uğurlu saymırlar. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan artıq NATO ilə əməkdaşlığını Rusiyanın bölgədəki mövqeyi və təhlükəsizliyi çərçivəsində düşünməyə başlayıb. Onun fikrincə, indi NATO-Azərbaycan münasibətləri NATO-Ermənistan münasibətlərindən heç də fərqlənmir.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev dönəmində NATO ilə münasibətlər artan səviyyədə idi. Və hələ üzvlük məsələsini də o dilinə gətirmişdi. Amma İlham Əliyev gələndən sonra onun gündəlikdə olmadığını və keçən Rus sülh savaşından sonra isə bu məsələnin heç gündəmə gətirilməyəcəyini də onların bəyanatlarından açıq aydın gördük.
Ancaq Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətlərdə də ehtiyatlı mövqe tutduğunu söyləyənlər var. Xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzada deyir ki, Azərbaycanın MDB-nin təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulmaması buna bariz sübutdur. Ancaq o hesab edir ki, Rusiya Ermənistan silahlı qüvvələri adı altında Azərbaycan torpaqlarını işğal edib. Onun fikrincə, Rusiya tankları Bakıdan cəmi 360 km aralıb dayandığı halda ehtiyatlı olmağın əsası var. Bununla belə Vəfa Quzada hesab edir ki, NATO ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın həm də daxil işidir.
Azərbaycan nə qərar verərsə odur. Çünki Azərbaycan müstəqil dövlətdir və NATO-da deməli heç kimin düşməni deyil ki, deyək ki, bizdən kimsə incir. Əgər Rusiyadırsa, Rusiya NATO ilə ən çox əməkdaşlıq edən ölkədir.
Ekspertlər NATO ilə yaxınlaşmanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini də dəyərləndirməyə çalışırlar. İlham Mehdiyev deyir ki, heç NATO-da Azərbaycanın üzvlüyündə maraqlı deyil. Sadəcə, antiterror koalisiyasında Azərbaycanın da imkanlarından istifadə etməyə üstünlük verirlər. İlham Mehdiyev deyir ki, üstəlik NATO-nun Qarabağ münaqişəsi ilə də bağlı aydın bir mənalı mövqeyi yoxdur. Belə olan halda Rusiya ilə körpüləri tamamilə yandırmaq düzgün olmazdı. Konfliktoloq fikrincə, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı demokratiya məsələləri ilə bağlı çox uğurlu nəticələr verə bilər. Sadəcə hökumət bunda maraqlı deyil.
Babək Bəkir, indi isə beynəlxalq xəbərlərə keçək. Amerikada günün hadisəsi 18 ildən sonra itmiş qızın tapılmasıdır.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. 11 yaşında olarkən avtobus dayanacağına gedən qızı kim uğurladı? 18 ildən sonra bu qızı tapmaq necə mümkün oldu? Amerikada bugün hamının danışdığı hadisənin təfərrüatları İlkin Məmmədovun reportajında.
Amerika'da San Francisco yaxınlığında 1991-ci ildə uğurlanan Jason Lee Dugger sırf təsadüf nəticəsində tapılıb. Jason uğurlamada ittiham olunan 58 yaşlı Philip Garrido və 54 yaşlı həyat yoldaşı Nancy artıq həbs olunub. 11 yaşında uğurlanan Jason'ın Garrido ailəsinin qarajında həyətindəki gizli tikildə saxlandığı məlum olub. Jason onu uğurlayan adamdan 2 uşaq dünyaya gətirib. Həmin tikildə 11 və 15 yaşlı uşaqları ilə birgə saxlanılırmış. Həyətin arxasındakı qarajda Jason uğurlayanların sürdüyü avtomobil də aşkaranıb. İndi polis qızı artıq anası ilə görüşdürüb. Ancaq hər ehtimala qarşı Kaliforniya polisi ana və qızdan genetik analizlərini götürüb müqayisə edəcəklər. Jason atalığı Carl Probin qızın vəziyyətinin kafi olduğunu bildirib və bu xəbəri almağını da belə xatırlayır.
Bu tam şok idi. 18 il sonra arvadım mənə zəng eləyəndə əvvəlcə soruşdu ki, oturmusan? Dedim, hə. Və sonra dedi, Jason'ı tapıblar. Sonra 10 saniyə pauz oldu. Özü dedi ki, sağ salamatdır. Və biz az qala 10 dəqiqə ağladıq.
Carl Probin üçün ögey qızının tapılması iki qat önəmli olub, çünki Jason'ın anası ilə evli olan Probin'in özünün də bir vaxtlar qızın oğurluğunda iddiam eləyiblər. Çünki qızı onun gözünün qabağında məktəb avtobusunu gözləyərkən iki nəfər qaçırıbmış. Şübhələr üzündən bir müddət sonra həyat yoldaşı ilə ayrılmağa da məcbur olublar. Jason 1991-ci ildə oğurlanandan bəri onu qaçıranların evində saxlanılıb və heç yerə çıxmayıb. Polisin verdiyi məlumata görə Jason ilə bərabər sonradan dünyaya gətirdiyi 11 və 15 yaşlı iki uşağı da həmişə burada yaşayıb. Nə məktəbə, nə də həkimə getməyiblər. Oğurluğun üstü də ilk dəfə Jason'ın uşaqları çölə çıxanda açılıb. Oğrunu Philip Garrido'nu universitetlərdən birinin həyətində iki uşaqla görüblər və dərhal şübhələr oyadıb. Çünki Garrido seksual təcavüz kimi cinayətlərlə bağlı həbsdə olub və onun uşaqlarla birgə olması yasaqlanıb. Şahidlər dərhal polisə xəbər veriblər, polis isə Garrido'nu dindirməyə çağırıb. Özünü təmcə çıxarmaq istəyən Garrido uşaqları və anaları Jason'ı da məntəqəyə aparıb, amma başqa adlarla təqdim edib. Ancaq dindirmə zamanı Alisa kimi təqdim elədiyi 29 yaşlı qadının əslində Jason Lee Dugger olduğunu etiraf eləməli olub.
İlkin Məmmədov, kontekst proqramımız Facebook, Twitter və bu kimi internet şəbəkələri haqqda söhbətlə davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
İndi isə Facebook, Twitter və bu kimi internet şəbəkələr haqqda bəzi məlumatlara görə təkcə Facebook-un azı 250 milyon aktiv iştirakçısı var. Dostlar, tanışlar öz aralarında bu şəbəkə ilə əlaqə saxlayırlar, ancaq eyni vaxtda İran, Çin kimi ölkələrdə polis də bu şəbəkəyə girib sizin dostlarınızın kim olduğunu yoxlaya bilər. Belə bir hadisəyə İrana gələn əcnəbi ilə də olub. Ayaz Əhmədova qulaq asaq.
Newsweek jurnalı belə bir hadisəni təsvir edir. Tehrana yola düşən bir xarici qadın sərhəddə pasport yoxlaması zamanı belə bir sualla qarşılaşır. Xanım, Facebookda səhifəniz varmı? Cavab verir ki, yox. Bu zaman sərhədçi notebook kompüterini çıxarıb Facebookda onun adını axtarışa verir. Həmin adam yalan dediyinə görə qızarıb rəngdən rəngə düşənə qədər sərhədçi onun Facebook səhifəsinə yazılanların adlarını nəzərdən keçirir. Onun bəxti gətirir ki, onun dostları arasında şübhəli isimlər olmur və həmin adamı buraxırlar. Dünyada ən sürətlə inkişaf edən materiallardan biri hazırda müxtəlif internet şəbəkələrindən istifadə edən adamların sayıdır. Azadlıq Radiosunun mütəxəssisi Aladdin Telacic bu haqda deyir ki,
It's growing very fast.
Çox sürətlə artır. Birinci yerdə hazırda Facebook-dur. 250 milyon istifadəçisi var. İkinci yerdə MySpace-dir. Hansı ki 2006-cı ilə qədər bu sahədə lider yerləyirdi. Bu şəbəkələr sadəcə adamların ünsiyyət vasitəsindən də artıq bir fenomenə çevrilib. Məsələn, Avstraliya Bankı ona borcu olan və ünvanını dəyişən müştərisini Facebook şəbəkəsi vasitəsilə tapır. Fırıldaqçılar insanların müxtəlif şəbəkələrdəki parolunu analiz edərək həmin şəxslərin bank kartlarının kodunu müəyyən edirlər. Amma sosial deyilən internet şəbəkələrindən söhbət gedəndə onun siyasi əhəmiyyəti birinci yerə çəkilir. Müxtəlif vaxtlarda Moldovada və İranda keçirilən seçkilərdən sonra baş verən nümayişlər, həm də Twitter inqilabı adlanır. Moldova jurnalisti Iliana Branşdeyn deyir ki, bu nümayişlərin Twitter vasitəsilə təşkil olunması
tam təsadüf idi.
Nümayişlərin Twitterdən niyə və necə başlaması sualı hələ də açıq olaraq qalır. Çünki onun təşkilatçıları kimi qələmə verilən şəxslər bir ağızdan deyirdilər ki, bizim miting təşkil etmək niyyətimiz olmayıb.
Xatırladaq ki, son seçkilərdən sonra Kişinyovda gənclərin nümayişi zamanı Twitterdə P-Man kodunu yazmaqla şəhərdə girən nümayişlər haqda dəqiqə bə dəqiqə xəbər tutmaq olardı. Sonra da məlum oldu ki, P-Man sözünün əsasında nümayişlərin keçirdiyi meydanın adı Kişinyov şəhərinin Piata Mari Adunari Nasionali sözləri dururdu. Bu fenomendən Azərbaycan da kənar qalmayıb. Bu ilin aprelində Neft Akademiyasındakı qanlı hadisədən sonra bir qrup gənc Azərbaycanda matəb olunmasını tələb edirdi. May ayında gənclər Cəfər Cabbarlı meydanda əzəmətli miting keçirdilər. Bu mitingdə əslində xaotik yaranmışdı və Facebook olmasaydı çətin ki baş tutardı. Çünki etiraz aksiyasının yeri və vaxtı məhz Facebookda açıqlanırdı. Hazırda dünyanın bütün aparıcı medialarının mütləq Facebook və ya digər şəbəkələrdə səhifələri var. Azadlıq radiosu da istisna deyir. Qonşudan qalma geri deyərlər. Sizə belə bir sual verim. 3 partiya var Azərbaycanda. Seçki ərəfəsi biri vəd edir ki, ərzağın qiymət 10 dəfə aşağı salacaq. İkinci partiya söz verir ki, maaşları 5 dəfə qaldıracaq və nəhayət üçüncü partiya vəd edir ki, hər ailəyə bir mənzil verəcək. Sizcə hansı partiya seçkilərin qalib elan olunacaq? Bu sualın doğru cavabını Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində oxuya bilərsiniz.
Ayaz Əhmədov və nəhayət proqramımızın sonunda Avqustun 29-u ilk Sovet atom bombasının 60 illiyidir. 60 il bundan qabaq Qazaxıstanda sınağı keçirilən bu bomba təkcə yeni silahlanma yarışına başlanğıc vermədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Lavrenti Beria o vaxtlar deyirdi ki, atom bombası sınağına Qazaxıstanın Semipalatinsk vilayətinin seçilməsi təsadüfü deyil, burada heç kim yaşamır. Ancaq sonralar məlum oldu ki, bu yalan imiş. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Düz 60 il bundan əvvəl 1949-cu il avqustun 29-unda səhər saat 7-də Qazaxıstanın şimalındakı Semipalatinsk ərazisində böyük partlayış oldu. Bu Sovet İttifaqının ilk nüvə sınağı idi. Bununla da Sovet İttifaqı ilə Birləşmiş Ştatlar silah yarışında yeni mərhələyə qədəm qoydu. Nüvə silahını SSR-dən xeyli əvvəl 1945-ci ildə Xirosima və Nagasaki atdığı iki bomba ilə nümayiş etdirmiş Amerika Joseph Stalin adına görə çox bir ad verdilər. Həmin vaxt SSR üçün bu partlayış böyük qürur mənbəyi sayılırdı. Ancaq bu partlayış və ondan sonra keçirilən yüzlərlə növbəti sınaqlar Simpalatinskin 18 min kvadrat kilometr ərazisini insan yaşayışı üçün əlverişsiz hala gətirdi. Vaxtı ilə bir yan seçdiyi bu ərazi 1989-cu ildə tam bağlandı. Ancaq bu müddətə qədər həmin ərazidə nə az nə çox düz 45 nüvə sınağı keçirilib. Bu da bütün dünyada keçirilmiş nüvə sınaqlarının 4-də 1-i deməkdir. Beria o vaxt bu ərazini seçəndə buranı insanın məskunlaşmadığı ərazi kimi təqdim eləyirdi. Bu fikrin yanlış olduğu isə çox az yerlərdə qeyd olunurdu. Əslində isə Qazaxıstan şimalındakı bu ərazidə yaşayan insanlar özləri də istəmədən təcrübə vasitəsinə çevrilmişdilər. Nüvə sınaqları zamanı sakinlərə evlərindən çıxmaq əmr edilmiş. Sonradan radiasiyanın bu adamlara necə təsir etməsini öyrənmək üçün isə onları müayinə edirmişlər. Zoya Mikhailovna SSR-nin nüvə proqramına rəhbərlik eləmiş Sovet alimi Igor Kurchatovun adını daşıyan Kurchatov şəhərinin sakinidir. O anasından eşitdiklərini belə nəql edir.
Anam deyirdi ki, hərbiçilər hamını evindən çıxmağa məcbur eləyirdi. Partlayışdan sonra isə göyə
göyün üzündə göbələyə oxşayan buludlar görürdük. Mən özüm yatanda elə bilirdim zəlzələ olur. Amma hər dəfə bunu hiss eləyəndə bilirdik ki, nüvə partlayışı baş verir. Sonradan bunu öyrəşdik. Artıq hakimiyyət orqanları da heç bir xəbərdarlıq eləmədən partlayışlar keçirirdi.
Simpalatinsk regionunda qüsurlu doğum halları, xərçəng və nevroloji xəstəliklərlə bağlı minlərlə hal qeydə alınır. Ev heyvanlarında da deformasiya və qüsurlara tez-tez rast gəlinir. Qazaxıstan Milli Nüvə Mərkəzinin əməkdaşı Jean-Polad Girmanov deyir ki, Sovet hakimiyyəti sınaqda istifadə olunan bombaların gücü barədə həqiqəti həmişə gizlədib.
Məsələn, media o vaxt istəyirdə 20 kilotonluq atom bombasının partladılması haqda xəbər vermişdi. Halbuki araşdırma aparıb gücünü ölçəndə məlum olub ki, onun gücü 80 kiloton olub. Hakimiyyət həmişə belə edirdi.
Simpalatinsk Ekomuzeyinin əməkdaşı Dimitri Kalmukovsa deyir ki, Simpalatinsk dünyada nüvə sınağı keçirilən yeganə yerdir ki, burada insanlar yaşayır. Yaşayanların sayı haqda dəqiq məlumat olmasa da, onların bir neçə min olduğu bildirilir. Dünyanın başqa ölkələrində isə nüvə sınaqları ilə bağlı seçilən yerlər Simpalatinsk oxşamır. Məsələn, Amerikada nüvə sınaqları Ucqar Nevada səhrasında keçirilir. Fransanın sınaq yeri isə sakit okean cənubundakı kimsəsiz adalardır. Həmin ərazilər insan səhhəti üçün çox təhlükəli ərazilər kimi qeyd olunur. Kalmukov deyir ki, əsas problem ondadır ki, burada yaşayan insanlar nüvə sınağının konkret harda keçirildiyini də dəqiq bilmirlər. 1989-cu ildən burada sınaq dayanıb. 1991-ci ildən isə ərazi sınaqlar üçün bağlı elan edilib. Avqustun 29-unda burada keçirilmiş ilk nüvə sınağının 60 illiyi tamam olur. Ancaq indiyə qədər heç kim bilmir ki, bu ərazi nə vaxtsa insan sağlamlığı üçün tələb olunan hala gələcəkmi? Ümumiyyətlə, bu ərazi nə vaxtsa təhlükəsiz olacaq, yoxsa yox?
Kəbiran Dilavərli.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.